Har du et enkeltpersonforetak eller en liten bedrift? Da du sikkert lei av å høre meg snakke om hvor enkelt det med kvitteringer og bilag i fiken. Så vi gir oss her, fordi vi liker enkelt. Fiken. Superenkelt regnskap.
Nyt sommerferien på Prime.
I'm here to show you a wonderful place.
Opplev spennende turer.
Så kan dette bli veldig farlig.
Finn sommerkjærligheten.
You're like a Coachella.
Hi.
Hi.
Se på Fallout, Furia eller The Idea of You.
Okidoki.
Og gjør deg klar for en sommer full av eventyr. Bare på Prime. Krever abonnement på Prime Video.
Hei, og velkommen til en ny episode av Debrief med Dag Sørås. Ja, jeg er ikke så veldig ivrig på Snapchat, men det må jeg kanskje gjøre noe med nå når det viser seg at utrykningspolitiet har en eller, for alt jeg vet, flere kontoer der. Og de la jo nylig ut, det her føler jeg Twitter på sitt beste, for det var der jeg oppdaget det. Det var jeg som la ut en kritikk av at utrykningspolitiet la ut et uslørt bilde av en mann som var mistenkt for en eller annen form for narkotikaforbrytelse. Så tok de et bilde av han på legevakta, når de satt og ventet på at han skulle ta blodprøve. Og så la de ut det bildet, ikke med ansiktet hans, men han var jo absolutt identifiserbar utifra hvor det her var, og hvordan han gikk kledd, og så videre, og så videre, og så videre. Så jeg delte det på Twitter og skrev, det her er jo helt fuckings uakseptabelt. Og så blir det selvfølgelig en sak, eller selvfølgelig er det vel ikke, men det blir en sak for spesialenheter. Og spesialenheter for politisaker. Og da la de ut på Twitter, det var vel i dag, tirsdag, as we speak, at de har iverksatt etterforskning for tjenestefeil og taushetsbrudd etter at politiet 6. januar la ut bildet på Snapchat av en mann som ble undersøkt på legevakta. Og så skrev den først, bildet var sladda, men mannen var identifiserbar. Og så er det selvfølgelig folk som er redd på å bare skrive at det stemmer ikke. Spesialenheten misrepresenterer fakta. I det de anerkjenner at det her faktisk blir en sak, man skriver at ansiktet var sladda. Så flere påpekte at denne må dere korrigere, det her stemmer ikke, så nå har de forandret tweeten. Jeg visste ikke om man kunne gjøre det, men man kan tydeligvis det. Og nå står det, bildet viser ikke persons ansikt, men hadde tekst om hendelsen og persons historikk hos politiet. Så ja, man må jo, det hadde jo vært skummelt, men potensielt fascinerende å ta et lite dykk inn i hodet på de politifolkene da, som føler for å liksom stille ut en person i en kjip situasjon som et jævla trofé må ta bilde av han. Det er ganske jævla forkastelig. Det er vel også drumroll forbudt å ta bilder inne på legevakta, så vidt jeg vet. Jeg er ikke noe jurist, men det er vel ikke helt i samsvar med, jeg vet ikke faen, loven om forsvarlig virksomhet. Så det er jo selvfølgelig trist for oppmerksomhetssyke politifolk at de har et yrke med taushetsplikt, men sånn er det en gang. Og litt gøy å tenke på at sikkert noe, liksom, ja, ok, så politiet, jeg vet ikke faen, for alt jeg vet så bryter de loven med å ta det bildet, men herregud, de bryter loven for å ha litt harmløs moro. Samtidig som man altså arresterer folk for å røyke cannabis. Og det er jo, ja, vel, det er jo ironisk. Det må det være lov å påpeke. Ellers er jeg glad det nå er et pilotforsøk med denne kvitteringsordningen, hvor politiet rett og slett må, ja, hva er det de må skrive ned igjen? Dato, det er i Oslo, det er i gang satt et pilotprosjekt for en kvitteringsordning i Oslo. Kvitteringsordningen innebærer at politiet skal bekrefte at de har gjennomført en personkontroll. Bekreftelsen må også inneholde hva som var bakgrunnen for kontrollen, klokkeslett, dato og sted. Det er viktig at kvitteringsordningen inkluderer tollmyndighetene og ikke bare politiet. Og som jeg nevnte flere ganger før, jeg ble jo stoppet helt uskyldig mann i Brighton for mange år siden, fordi det lukta et eller annet ulovlig av meg, og så da fikk jeg en sånn kvittering. Jeg ble jo paranoid, mens fordi politigummet brukte så lang tid på å skrive ut kvitteringer, jeg visste ikke hva han holdt på med, jeg lurte på om jeg ble hanket inn, og så visste jeg, nei, det her er bare en forklaring på hvorfor jeg stoppet det. Så det skal bli spennende å se Jeg gleder meg jo, altså når det pilotprosjektet setter i gang, så gleder jeg meg mest. Dette er grunnen til at jeg må være mer ivrig på Snap. Jeg håper jo på mange sinte snapper med politifolk som irritert filmer sin begrunnelse. Jeg håper de filmer mens de står og skriver ut kvitteringer. Ikke sant? Her min begrunnelse for at jeg stopper mørkud av 15-åringen på Grønland. Han hadde hette på. Og så sier de navnet, dato og alt det der. Egentlig burde vi jo få spesialenheter for politisaker på Snap. Så de kan filme møtene hvor de flirer mens de henlegger saken uten å en gang vurdere bevisene. De henlegger vel tross alt ja, rundt 90% av sakene. Men det er jo sånn det er. Med tanke på at mange av spesialenheter sine ansatte er tidligere politifolk. Men igjen, det betyr jo at de her folkene allerede er dreven på Snap. Så få spesialenheter for faen ut på Zoom generelt. Jeg vil ha en Instagram-konto og... De har sikkert en Facebook. Twitter har de jo, åpenbart. Men, ja, nei. Spennende. Artig trist når makten må stå til ansvar for sin overgrep, men sånn er det med en gang, å leve i et presumptivt rettsstat. Utenom det, så er jeg litt fascinert av, jeg hører jo på mye forskjellige podcaster. Alt fra veldig venstrevridde ting til libertarianere i USA, og det meste innimellom. Og en av mine favorittpodcaster er en fyr som heter Scott Horton, som egentlig er på, ja, han er vel en libertarian, som egentlig er langt ute på høyresiden, men han er en av de beste og mest prinsipielle, altså en av de beste antikrigsanalytikere der ute. Og han har en episode hvor de driver og prater om spenningen mellom Russland og NATO, og kommer Russland til å invadere Ukraina. Og han nevnte en artikkel i New York Post som jeg fant, og så tenkte jeg hørte på det mens jeg sleit meg gjennom en helt grusom jævla joggetur i sneen. Jeg blir i så ræva form nå, men jeg er nå i gang igjen. Men uansett, så driver de å prate om denne spenningen, og så nevner Scott Horton en artikkel i New York Post, og New York Post, så vidt jeg vet, er det jo søppelavis. Så jeg fant artikkelen, og så viste det seg at den refererer til en Reuters-artikkel, som er adskillig mer seriøst. Den artikkelen er uansett fra 25. desember, og handler om hvordan over... Her, jeg kan bare, like gjerne bare lese overskriften. Dere skjønner jo engelsk. Dere har vært både oppe i Uniten og i Storbritannien. Overskriften er «More than 10,000 Russian troops returning to bases after drills near Ukraine». Så Russland, første juledag, så trakk de tilbake 10,000 soldater som var stasjonert langs grensa mot Ukraina. Jeg vet ikke om det er i tråd med ideen om at et nært forestående angrep er underveis fra Russland, at Russland skal invadere Ukraina. Jeg vet da faen om det gir mening når de trekker tilbake 10,000 soldater. De har jo også satellittbilder av det her. Så det virker jo mer som om Russland akkurat nå er stor i kjeften, mens de sakte, men sikkert trekker seg tilbake. Det er som når jeg pleide å være en kranglefant i fylla i min ungdom, så hadde jeg jo aldri lyst til å slåss. Jeg var jævlig stor i kjeften, men jeg gikk jo bestandig, jeg tok jo små, usynlige skritt bakover mens jeg kjefta, for å unngå å få meg en på trynet. Fikk en på trynet opp til flere ganger. Jeg husker en gang ble jeg slått ned hjemme i kåken min i Trondheim, og jeg husker at jeg satt og diskuterte et eller annet med noen, og jeg husker at jeg tenkte, nå er jeg altså så stor i kjeften at det kan smelle, og hvis det smeller, så er det min feil. Og det smalt. Jeg ble slått ned, jeg landet, altså jeg datt, jeg dro med meg, for jeg har jo ikke lyst til å miste drinkglasset mitt, så jeg dro med meg, han slo meg liksom fra siden, så jeg, når jeg falt over enden, så dro jeg med meg drinkglasset mitt og prøvde å ikke søle den, så jeg landet med ansiktet opp på drinkglasset og fikk en svær jævla ganske djup, jeg fortsatte aldri i panna. Og tenkte jo frem til jeg ble slått at dette fortjener. Straks han hadde slått meg, så tenkte jeg at dette fortjente jeg virkelig ikke. Så det kan jo være at jeg har en slags Putin-psykologi akkurat der. Men ja, jeg vet ikke, i denne saken, det må da være faktisk han Robert Mood. Nå husker jeg ikke, fuckings, han har høy titel. Høy rank, han er jo nå pensjonert. Han har skrevet både i Aftenposten og Klassenkampen veldig gode, så vi ser, norsk offiser, generalløytnant. vært generalinspektør for Hæra, og var i 2012 sjef for FNs observatørkorps I Midtøsten. Han har CV'en I orden. Han har jo skrevet flere kronikker hvor han argumenterer for å roe ned spenninger mellom NATO og Russland, og at Norge også har et ansvar faktisk for å fremstå litt mer balansert her. Fordi man har helst ikke lyst på en krig, essensielt mellom USA og Russland, fordi mye av slagmarka da kommer til å bli Norge. Så, ja, så jeg vet ikke, det her blir jo en av de sakene hvor det må da være lov å være skeptisk til både Putin og NATO, USA-CIA, og ikke minst alt som foregår nå I Kasakhstan og Ukraina, bare tenk tilbake på CIA sin involvering I alle de fargerevolusjonene tilbake til ja, midten av 90-tallet. Så jeg vet ikke. Minner meg liksom når jeg skrev masteroppgaven min, så var det jo, det var jo en slags sammenligning av hvordan USA brukte kommunismen som påskudd for utenrikspolitiske handlinger under den kalde krigen, og hvordan da terrorisme erstattet kommunisme etter Sovjetunionens fall, og så da selvfølgelig med 9-11, men da husker jeg tenkt sånn, det mest åpenbare forskjellen på USA og Storbritannia, og Sovjetunionen, for faen. Hvis jeg sagt Storbritannia I stedet for Sovjetunionen frem til nå, så må jeg vel nesten ta det på min kappe. Men hvor hele poenget var at USA var I De var begge stormakter, men USA var en global stormakt, mens Russland var en regional stormakt. Samtidig så det jo, altså du trenger altså veldig, du trenger ikke ha empati for russerne, empati for Putin for å skjønne at, at hvis også Ukraina skal bli en NATO-medlem og gjentatte NATO-øvelser rett på grensa til Russland, at det, du føler jo at du blir litt skjøv inn I et hjørne og Ja, at du kanskje føler for å være litt defensiv. Ikke sant? Det blir jo en banal sammenligning, men det jo helt på sin plass å sammenligne med at hvis... Altså, Russland har jo den kollektive sikkerhetspakten som en slags motsats til NATO. Det Russland, Hviterussland, og for Armenia, og Kasakhstan og en masse andre stater. Hvis den kollektive sikkerhetspakten hadde militærøvelser I ja, Mexico eller Kanada, eller til og med Kuba, så det jo mulig at amerikanerne hadde reagert litt. Så hvem vet? Det blir I hvert fall spennende. Men jeg føler jo at en skikkelig fucking stor krig nå hadde vært på sin plass. Altså akkurat nå når vi begynner, alle så, det begynner, jeg tror det begynner å søke, det mange som nå ikke bare blir tiltakstrøtt med hensyn til covid. Det begynner å bli en strakt idé at, ok, nå det faktisk omikron mer smittsomt og mindre farlig, det egentlig alt vi kunne håpe på I forhold til viruset sin fucking evolusjon og mutasjoner. Nå lar vi bare, straks ned fucking omikron-bølgen har gitt seg, så det, da åpner vi, da går vi tilbake til et vanlig liv, og så vi alle bare innforstått med at, ja, det en viss risiko involvert, men de som mest sårbare har fått 3 vaksinedoser, og så får de kanskje en fjerde, hvem faen vet. Men altså, nå det på eget ansvar, kan vi vel gå tilbake til et mer eller mindre vanlig liv. Jeg håper I hvert fall det. Poenget hvis vi omsider kan gjøre det, la oss si, fucking til påske, hvis det da bare blir en stor krig, helvete heller. En skikkelig fucking krig. Ja, hvis det da blir en stor krig, så det jo da man blir leise. Fordi man innser at, fuck, ja, hvis slaget om Narvik kommer nå såpass lenge etter 2. verdenskrig, så vil vi jo være død før vi får se filmatiseringen av denne krigen. Men, ja, men uansett, det jo litt spenning. Det jo spenning og noe annet å se frem til. Jeg mener, hvis det blir storkrig, så vil det I hvert fall bli lite fokus på de nye variantene. Jeg vet ikke om... Ja, om boosterdosen nummer 2, 3 og 4 kommer til å være på tippen av tunga til folk flest. Hvis det en fullblåts fuckings potensiell verdenskrig der ute. Hvem vet? Hvem vet? Utenom det så mitt hjerte blør jo. Det så Kjersti Grini havne I hardt vær. Jeg så bare, altså overskriften I Dagbladet var noe sånn, Kjersti Grine I Farmen kjendis, overhovedet ikke rasist, selv om hun brukte N-ordet. Og jeg tenkte, Jesus! Kjersti Grine, altså av alle overskrifter man kunne våkne opp til. En uskyldig tirsdag I begynnelsen av den herrens år 2022. Vel faen ikke at Kjersti Grine har brukt the N-word? I beste sendetid på TV2 sitt mest populære program. Gudene vet. Nå visste det seg da at N-ordet jo... Ja, det jo et N-ord med kvalifikasjoner. Jeg ikke noe fan av noen av N-ordene, men det her var N-E, ikke N-I. Ille, absolutt. Men jeg vet ikke helt om det føles... Det føltes som det var likt clickbait I å bruke og skrive N-ordet, når du egentlig mente det andre N-ordet. Ikke hoved-N-ordet, ikke det verste N-ordet. Men det her jo ekstremt flaut. Det jo ingen tvil om. Og for det første, for det tredje, jeg var håndballfan som barn. Jeg digget Kjersti Grine. Jeg kan huske da det var OL I, ja, det var 10 år, 1998, tror jeg var OL I Sør-Korea. Jeg sto faen meg opp. Jeg og morsan sto opp klokka 5 på morgenen for å se handballkampen. Jeg var en stor jævla fan. Så da så på Kjersti Grine I Rocke Kåken og tenkte vel aldri at hun var et fucking dårlig fordekt Ku Klux Klan-medlem. Jeg hadde ingen anelse. Og jeg likte kvinnefotball. Altså, jeg føler når det sånn at man diskriminerer når man gjør narr av kvinnefotball. Nei, på ingen måte. Kvinnefotball latterlig. Men jeg synes også herrehåndball like latterlig. Absolutt like latterlig. Så I min idealverden, folk må gjøre hva de vil. Men ikke forvent at hvis folk først skal betale for å se noe, så det damer som spiller handball og menn som spiller fotball. Ikke spør meg nøyaktig hvorfor det sånn, men det jo en gang objektive fakta og to strek under svaret. Men det Kjersti Grine tydeligvis har gjort, og det her jo, igjen, det her cringe, som små ungene sier. Bruker jeg N-ordet, og så står det allerede på dag 2. Jeg nevnte at det var vel på en Patreon-episode jeg nevnte at jeg ble spurt om jeg ville være med I neste runde med Farmen Kjendis. Og jeg sa jo nei, for det gikk helt for meg, men når jeg ser sånne her saker, så skulle jeg jo virkelig ønske jeg var der. For jeg tror grusomt på mange måter som det her så Det hadde vært noe, ikke bare vært flua på veggen, men en av deltakerne når denne situasjonen oppstod, for Jesu navn så flaut. Så det står, bruker N-ordet. Allerede på dag 2 skal de nyankomne, ja, det står bare at Farmen Kjendis starter med en smell. Det her jo helt fantastisk fuckings reklame for Farmen Kjendis, at de får det som en seriøs artikkel I Dagbladet. Men allerede på dag 2 skal nemlig de to nyankomne, nemlig de nyankomne gjennomføre et kurslipp. Det blir av det dramatiske slaget da deltakerne, og ikke minst Kjersti Grine, plutselig får se en brun ku som helt svart I ansiktet. Det såkalte N-ordet detter nemlig ut av munnen på den tidligere håndballspilleren. Har vi fått en negerku, sier hun I programmet, noe som vekker sterke reaksjoner blant flere av de andre. Spesielt Adam Ezari, og influencer og sommerhyttavinner, Øyunn Krog. Nei, var Øyunn der? Beskytt hennes uskyldige øyne. Øyunn som bryter ut I tårer. Ok, for det første, jeg skjønner ikke engang referansen. Nå må jeg, vet du, jeg skal google ku. Kanskje cow for å være internasjonal og få flere treff. Være mer internasjonal enn fucking Kjersti Grine klarer å være. Nei, jævla nasien. Ok, nå googler jeg kao. Ja, det jo veldig mange svarte og hvite, men det jo også en del brune og hvite. Så hva sjokkerende? Det at det ku som brun og svart I ansiktet? Det som var bare estetisk overveldende og overrumplende på Kjersti Grine? Jeg vet ikke. Men det verste jo forsvaret til Kjersti Grine. Ja, Kjersti Grine betyr at du ikke mente noe vondt med det hun sa, og det tror jeg. Men at hun opplevde, og at hun opplevde situasjonen som ubehagelig, ja, det tror jeg I hvert fall på. Men så kommer det her. For både for for meg og de som tok dette opp egentlig. Jeg trodde lenge at reaksjonene skulle roe seg, og det gjorde det også ganske fort. Men der og da var jeg kanskje litt oppgitt over dette krenkelseshysteriet, sier du til Dagbladet. Og så med det samme så tenkte jeg, fuck, skal du prøve å forsvare det tåpelige? Jeg mener, hvordan kan du si? Jeg vet ikke. Til tross for hva folk mener i fuckings kommentarer til podcasten min, så er ikke jeg så jævlig woke. Men liksom at man ikke sier neger lenger, det har jeg fått med. Jeg kan faktisk huske da, første gangen farsan, for 20 år siden sikkert, jeg var jo 10-åring, så det er etterfann 30 år siden. Jesu navn. Ja, sa neger, og sa, det kan du ikke si. Han sa, hvorfor kan ikke jeg si neger? Jeg sa, neger har vært, nå blir denne avgjørelsen tatt. Og jeg bare, hei, er du ikke på mailinglista til pk.no? Men poenget med var bare at det er ganske så jævla lenge siden. Ja, det var et ord man brukte, rent deskriptivt. Men det begynner å bli en stund siden. Så å begynne å gjemme seg bakom noe krenkelseshysteri, det virker patetisk, helt til man kommer på at den influenseren begynte å gråte. Hun tok det tårene. Jeg mener, ok, hvis Kjersti Grini, som hadde en fantastisk arm, sier har vi en negerku i et patetisk forsøk på å være morsom, feilet totalt, men du bryter ut i gråt, så er det egentlig, så er det enten performativ moralposering, eller sykelig skjørhet. For de himling med øynene, og en flau, det er eneste reaksjon, og så er vi ferdig med det. Det er ikke krenkelseshysteri, men det er heller ingen grunn til å gråte. Men her er det mest interessante. Det var først da Grini kom hjem, at det virkelig gikk opp for 50-åringen, at hun hadde sagt noe hun ikke burde sagt. Eller tenkt i dette tilfellet. Hvem faen tenker det? Hvordan er det det du går til? Det er sånn som jeg hørte noen ganger som sa at de hadde brukt jøde som et skjellsord, bare uten å tenke seg om. Så jeg sa, hvorfor er det på tippen av tunga di som et fucking skjellsord? Hvorfor er det noe du en gang impulsivt sier? Men uansett, hun skjønte det ikke før hun kom hjem. Det burde ikke sagt det her. Så sier hun, jeg absolutt ligger våken om natta. Men da jeg kom hjem, skjønte jeg hvor vanskelig dette var for datteren min, som 13 år gammel. Da ble det annerledes. Først da gikk det skikkelig opp for meg, hvor krenkende det ordet oppfattes for mange unge. Så hun sier at, det gikk egentlig ikke opp for henne før hun kom hjem. Men hun lå våken på natta etterpå. På grunn av det her. Men det gikk liksom ikke helt opp for henne. Hun lå liksom bare våken og tenkte, jeg vet ikke faen, hvorfor ligger jeg våken? Hva er det jeg ligger og tenker på igjen? Legg deg ned og sov, Kjersti, for helvete. Du fikk jo sov før OL-finalen i Seoul i 88, og så ligger du våken nå bare fordi du har pratet om negerkyr, eller negerkue, eller en negerku, en. Unnskyldninger, forklaringer. Det gikk opp for meg at om man bruker det ordet i dag, så krenker man dem som har slåss for å bli kvitt den benevnelsen, og som ikke har valgt den selv. Og som ikke har valgt den selv. Se, det er enkelte som bare ikke burde unnskylde seg. Bare si, jeg fucka opp. No further comments. De har ikke valgt det selv. Det er fordi, hvis du er mørk i huden og har valgt det selv, så er det sånn, ok, men da må du gå i deg selv. Når du ikke har vært det selv, så er det ikke din feil. Saken ble enkel for meg, det er ikke et ord jeg lenger har tenkt å bruke. Nei, det var noe enda bra. Men jeg mener da bestemt. Hun sa noe om generasjon, som var det virkelig toppen av det hele. Herregud, for en lang artikkel her. Ja, her kommer det. Så tilbake til start, står det. Jeg er overhovedet ingen rasist, men jeg er et resultat av tida jeg vokste opp i. Så jeg kan forstå at folk opplever meg som det. Vel, for så vidt beundringsverdig ærlig, og bare si, jeg kan godt skjønne, men da igjen, da skjønner jeg at du ikke får sove på natta. Hvis du går rundt og oppriktig tenker, jeg kan godt skjønne at folk tror jeg er rasist. Selvsagt, men jeg er ikke det. Ja, da burde du ikke sove godt. Men jeg er et resultat av tida jeg vokste opp i. Tida hun vokste... Ok. Kjersti Grini. Hvor gammel er hun? Hun var ikke så mye. Hun er 50 år! Hun er født i 1971. Ok, jeg er født i 1978. Jeg er ikke så jævla langt unna. Skal du bruke tida du vokste opp i, som om du vokste opp i fuckings Tyskland på 30-tallet, eller USA på fuckings 50-60-tallet? Er det det du går for? Du er 50 for helvete. Du burde virkelig vite litt bedre. Og det hele er jo flaut, men bare ikke si noe mer. Helvete, jeg er glad Kjersti Grini ikke jobber i politiet. Før det hun vandrer rundt der. Fy faen. Ja, nei. De som har laget farmen må være så jævlig fornøyde med at de kunne få noe sånn i første fuckings episode. Og så jeg tror ikke, jeg tror hvis det var noen som ikke reagerte, så var det Mini Jakobsen. Jeg tror bare, Mini Jakobsen har hengt med Davy Vatne i flere ti år. Var ikke de sammen i Støren? Det tror jeg. Så jeg tror ikke han hadde noe problem med det her, men altså, jeg kommer fra en annen generasjon. Helvete, eller? Virkelig, du er 50 år. Du kan ikke bruke den. Det var i annen tid da. Ja, jeg sa rasistisk piss i tenårene mine, fordi jeg prøvde å tøffe meg på ungdomsskolen, selv om jeg var kompis med... ja, jeg husker vi hadde en fra Afghanistan i klassen. Jeg var kompis med han, og samtidig var jeg en fucking rasistisk kuk bak hans rygg, fordi jeg trodde jeg skulle få ta på puppene til en annen i klassen som var fin og litt rasistisk. Det er ikke noe unnskyldning. Du er 50. Helvete for en flau fucking sak. Jeg vet ikke. Jeg tror Kjersti, når du skal snakke med Dagbladet, si at du tar det skriftlig. Si at send meg spørsmålene. Det her er det jeg pleier å gjøre. Send meg spørsmålene, så skal jeg svare skriftlig. For da får du se hvordan det ser ut på trykk. Og det her ser ikke så jævla bra ut. Og nå blir jeg jo nødt til å se denne jævla... Ligg det et klepp av når hun sier det også. Hell, ok, jeg må avslutte denne podcasten umiddelbart, for det her er jo virkelig på The Office-nivå. Husker jeg faktisk vi hadde en fyr på videregående, en lærer, som brukte ordet negerarbeid plutselig i en naturfagstime. Og liksom, jeg forklarer at menneskelig hukommelse er skjør, og man kan innbilde seg og falske minner, men det er en av de tingene hvor, for når det er sånn virkelig ting, et par ganger har jeg fått bekreftet at jeg faktisk har ganske god hukommelse på enkelte sånne ting som jeg enten var, på å si, ikke traumatisk, men bare opprørende eller noe jeg begynte meg merke. Men jeg kan huske at vi hadde en, jeg tror til og med det var jeg som tok opp noe fag, eller et eller annet, etter at jeg var ferdig på videregående. Jeg jobbet, og så tok jeg opp noen fag før jeg dro i militæret. Faen, for en trist tid, det var helvete. Jeg hadde liksom ingen, snakk om å være en tafatt, faen. Det var liksom, her kan du, så du liker ikke Narvik, hva med å flytte? Nei, det var ikke engang i tankene mine, å bare stekke med en gang. Nei, jeg hadde lyst til å være her. Jeg hater videregående. Avskydde videregående. Storkose meg, barneskole og ungdomsskole, avskydde videregående. Jeg var så fucking clean og utenfor, og daff og sløv og uinteressant og usikker og kvisatt og spinkel, tror du det, eller jeg? Så ble jeg feit. Det var faen ikke noe mellom stasjon der. Men jeg kunne bare stukke. Nei, da hadde jeg ingen interesse. Jeg tok opp fag, og så fikk jeg en fucking rasistfaen til naturfagslærer. Jeg vet ikke om han var rasist. Han var såpass gammel at han kunne... Ikke sant? Han sa negerarbeid. Jeg husker jeg så på en som jeg bare, hva han sa for noe? Så vi bare himla med øynene. Så det var ingen som sa noe mer. Det viser henne, David Cross har en fantastisk vits om at han og en kompis blir av som veddemål når de er på restaurant. Det er hvor mange bitch de kan få inn når de snakker med servitørene. Så for det første, du må legge deg flat når du blir tatt, og så må du tipse som faen. Men da må du si sånn, bitch, så når de kommer og sier, hey, would you like to see them drink menu? Bitch, I'd love to, do you want some starters? Bitch, what's the deal with the... Salmon, ikke sant? Hvor mange e-bitch klarer du å få inn? Fordi folk blir sånn, det kan ikke være det han sa. Sånn var det. Med naturfagslæreren som brukte ordet negerarbeid. Så vi himla med øynene. Nå skal det sies. Vi hadde ingen mørk hud da i den klassen. Fordi hadde vi hatt det, så hadde det blitt noe annet. Da hadde det vært en fucking plikt å si ifra. Men det var bare en masse vitinger, og det er det minste motstands vei. Da tenker du, hey, fuck, det er en hei jævla... ja. veldig gammeldagse kuken som skal sette karakterer på oss. Jeg mener, han var fra en annen generasjon. Han garantert død av alderdom for flere ti år siden. Men, ja. Fuckings Kjersti Grini. Jeg digget Kvinne Holmvall. Jeg elsket det. Og det sånn rart, fordi jeg var fotballfanatiker. Altså sånn, ja, jeg tok opp fotballkamp og så dem om igjen, bestilte VHS-kassetter med gamle med sånn de beste målene fra Premier League, det heter vel ikke det da, jeg vet da faen, engelsk eliteserie, første divisjon, hva enn det var, John Barnes og Glenn Waddle, alle de gode guttene, som bestilte tre timer lange, det kunne være fire timer lange VHS-kassetter, bare med opptak av de beste målene. Og jeg kunne se det om og om og om igjen, og så øvde jeg, og prøvde å lære meg de samme triksene, og nekta å ta skjorta ned i shortsen, for det var, gjorde ikke Glenn Waddle, og eller Chris Waddle, jeg husker ikke, han hadde i hvert fall mullet, og det var jo fantastisk. Hva var poenget med det her? Jo, poenget var at straks jeg sluttet å spille fotball selv, så mistet jeg helt interesse for å se på det. Det var ikke sånn, hvorfor skal jeg se på det når jeg kan bruke det? Veldig rart. Jeg så liksom ikke på fotball som underholdning. Det var som hvis jeg sluttet med stand-up, og så da kunne jeg ikke se stand-up, for det er sånn, hvorfor skal jeg gjøre det? Jeg lærer jo ikke noe der. Nå føler jeg ikke at jeg lærer noe av 98% av det jeg ser av stand-up nødvendigvis uansett, men det er litt rart. Men så hvorfor sa jeg kvinnehandball? Det var ikke som det var noe sexy lag, så vidt jeg husker. Ikke sant? Trine Haltvik, det var vel faen ikke det. Det var først når Mia Hundvid dukket opp, at det gikk fra ingenting til alt. Utenom det, så tror jeg det var ganske sånn, ja, eller jeg likte jo jenten. Men det var ikke noe seksuelt i det, på noen måte. Uansett, tida springer jo i fuckings fra oss her. Kanskje den her, jeg hadde bursdag for faen, i går. Eller i overgår, søndag hadde jeg bursdag. Jeg lot det forbigå i stillhet. Faktisk, jeg gikk aktivt inn og fjernet fødselsdatoen min på Facebook. Sånn at det ikke skulle være, at ikke folk skulle få opp at jeg hadde bursdag. Jeg vet ikke helt hvorfor det liksom, det egentlig, jeg vet faktisk ikke hvorfor jeg gjorde det, fordi det er vel noe med at man liksom 44, det er jo ja, nå er det ett år til jeg offisielt middelalderen, men det virker ikke som noe stas. Jeg ville at det bare skulle forbigå i stillhet. Samtidig så synes jeg det er litt gøy når, eller jeg synes det er veldig hyggelig med bursdagshilsene, men helvete, det er ikke mange bursdagshilsene når du fjerner det fra Facebook, folk ikke får det med seg, da ser du virkelig hvem husker bursdagen din. Ja, jeg var glad Sander og Anne-Marie husker han, og Morty dog ikke minst, og nærmeste familie. Par kompiser, men utenom det, og det var stille. Stille, men det er null stress. Jeg storkoser meg. Jeg fikk jo blant annet ingrediensene til både Negroni og Whiskey Sour, og da mener jeg sånn alt, altså fra bunn. Og jeg lagde, faktisk, jeg hadde aldri trodd Anne-Marie skulle like hverken Negroni eller Whiskey Sour, men det falt i smak hos henne også, og den ble helt fortreffelig, og jeg var overrasket. Det er bare sånn, jeg er ikke noe, jeg elsker cocktailer, men jeg lager det veldig sjelden hjemme, altså utenom det letteste, liksom jeg heller med en whisky, det er vanligvis det. Hvis jeg, ikke så ofte jeg drekk sprit hjemme, veldig sjelden egentlig, fremst jeg ikke har besøk, men da er det vanligvis whisky, single malt whisky, eller en GT eller noe sånt. Men faen altså, hadde jeg visst at det var så lett å mekke sammen en fucking whiskey sour, så hadde jeg gjort det atskillig oftere. Så det var digg. Men man blir jo faen med, man blir jo eldre, og det er det samme problemet som det å liksom legge på seg. Du ser deg selv hver dag, så du legger faen ikke merke til. Men jeg husker enda når vi var, og det er ikke så lenge siden vi var, gikk en, trødde en tur en plass, og så jeg det ene, jeg bare så noen andre, og så fikk jeg den følelsen av at ja. Så tenkte jeg, han der er på min alder, men faen. Han ser eldre ut enn meg. Det kunne vært verre. Det kunne absolutt vært verre. Ikke sant? Så tenker du, du nyter den følelsen helt til du innser at du så din egen refleksjon i et fucking butikkvindu. Det var ikke litt rart at fyren hadde på seg akkurat det samme som deg, og at han også gikk la med kone og barn og bikkje. Nei, kunne vært verre. Nei, det er fucking det. Det er så ille som det. Man blir eldre. Jeg må begynne med fuktighetskrem, går jeg utfra. Fuktighetskrem hver dag. Kanskje det hjelper. Stort hode har jeg også. Det var en fyr som sendte meg på en link fra Illustrert vitenskap. Illustrert vitenskap er vel vitenskapen Se og Hør. Men overskriften var folk med store hoder smartere. Jo, det var det jeg og Kristoffer Skjeldrup fra Skamfrelst. Vi gjorde en Patreon-episode. Patreon.com/dagsoras hvis dere vil bli medlem der og få bonusepisoder. Vi gjorde en episode og så begynte vi å prate om at jeg har stort hode, og så var det noen som har hørt den og sendt meg linken til artikken. Er folk med store hoder smartere? Studiet viser at folk med store hoder også har store hjerner, og selv om intelligens er vanskelig å definere, tyder alt på at hjernstørrelse har innflytelse på hvor intelligente vi er, og da er jo jeg et fucking geni, nærmest per definisjon. Og de linker faktisk til noen studier som jeg ikke har sett på enda, men de har liksom de rette typen titler som The Causal Influence of Brain Size on Human Intelligence, Evidence from Within Family Phenotypic Associations and GWAS Modeling, og det var Relationship Between Head Circumference and Brain Volume in Healthy Normal Adults. Hva var den siste? Jo, Fetal and Postnatal Head Growth and Risk of Cognitive Decline in Old Age. Alle konklusjonene er, har du et stort høy, så er det bra. Du er smart, og du kommer ikke til å bli dement. Så det er jo veldig gøy til å vite, og på alle måter. På alle måter er jeg trøst. Håper at jeg sikrer et langt liv på grunn av mitt store hode. Faktisk Bob Saget døde, det var jo trist. Gammel be han? 65 kanskje? Bob Saget, jeg tror han be såpass gammel. Fuck, født i 56. Kan det stemme at han ble 56? Og nå er det kommet en ny artikkel om... ja. Ja, jævlig trist. Bob Saget var jo, la oss si han ble 65, ikke 56, 65 tror jeg han ble. Men uansett, han var jo en av de, jeg husker han selvfølgelig fra America's Funniest Home Videos, og så var det jo gøy. Det er jo ikke sant, på samme måte som, jeg husker jeg fortalte noen kompis at Sander er vegetarianer, mange år siden. Og da sa han, ja, men da får du gleden av å gi han bacon for første gang og se ansiktet hans. Og ja. Sander hun fortsatt fucking vegetarianer og spiser ikke bacon, men det er jo, du vil se tydet til folk som har sett America's Funniest Home Videos når de innser, og den, eller Full House var vel det han var mest kjent for, og når de da ser trynet deres når de får se stand-upen hans, innser at han er ganske så dirty og stor i kjeften, og han var vel i The Aristocrats-filmen, og jeg husker faktisk, jeg kan ikke si navnet på komikeren, for det ville vært dårlig gjort, for han kommer ikke godt ut av denne historien, men jeg husker jeg fortalte det, jeg pratet med en komikerkompis om Bob Saget for mange år siden. Og jeg husker det her, fordi jeg ble flau. Og så var det egentlig han som burde blitt flau. For jeg fortalte historien om Bob Saget. Her er sånn som jeg husker det. Bob Saget hadde jo flere barn, men han hadde en datter som jeg vet ikke om hun var født syk, men hun var bare baby, og hun var fortsatt... Hun var baby, og hun var jævlig syk. Det var sånn at de var fryktet for at hun skulle stryke med. Og så klarte hun seg, det var et mirakel, og så hadde Bob Saget, jeg vet ikke hvor jeg hørte det her, men han hadde en kompis på besøk da, og så ville han venn, var, de gikk liksom snikket seg inn på soverommet der, kanskje hun ikke var en baby nå, men hun var i hvert fall veldig lite, absolutt under seksuell avhold der. Bare for å bury the lead. Så de går inn, og så ser de på, og så sier han kompisen, så bra at alt ordnet seg, hun er nydelig. Og da hadde Bob Saget sagt, du får fingre for en dollar. Som er sykt upassende. Det er ganske gøy. Jeg fortalte det, og han komikkompisen min flirte ikke i det hele tatt. Han dro ikke engang på smilebarnet. Han sa bare, ja, da er jo han helt syk i høyet. Og det ble sånn, ja, fuck, kanskje han er det. Det, jeg burde stått på mitt. Nei, Bob Saget vet. Hvis Bob Saget sier det morsomt, så er det faktisk morsomt. Det er mest upassende du kan si. Og han sa det. Og så døde han på et hotellrom i fucking Florida. Jeg så en av Instagram-posten, det er bestandig så trist og sånn små creepy når du ser noen legge ut. Jeg lurer på om han la ut samme kvelden eller dagen før at han hadde et bra show. Og jeg husker bare det han skrev, altså han det er så godt å være i gang igjen, og han skulle få filmet en special, og så skulle han begynne på nytt materiale, for han er hektet på stand-up, og ja, det var bare jævlig trist. Men, kanskje også trist at det var ingenting i Jeg bare fant akkurat nå en titel som sier at Signs of Heart Attack or Stroke. Ja, men det her TMC her, Jesus. De setter jo bare og fucking finn på ting og gjette. Men så vidt jeg så, så var det ingen... Obduksjonen viste at han ikke hadde noen narkotikummer i systemet. Hvis utrykningsetaten hadde stoppet Bob Saget, så han ikke havnet på Snapchaten deres. Men han døde på et hotellrom. For en trist komiker-klisjé, ikke sant? Du hører så mange ut. Jeg har hørt en intervju med Ron White, som en eldre herremann og fantastisk komiker. Han var sånn, fuck, jeg kan ikke dø på et hotellrom. Det kommer til å bli et fint hotellrom, men jeg kan ikke dø på et hotellrom. Og så gjorde Bob Saget det. Men han klarte jo å unngå å bli en klisjé ved at han ikke var... hadde poppet i seg masse piller, eller tatt for mye cola, eller drukket seg ihjel. Ja. Hjerteinfarkt, eller slag, ifølge TMC. Bob Saget kunne bli en klisjé, men så døde han altså nykter. Og unngikk det i siste øyeblikk. Men hvil i fred til en åpenbart, jeg mener det bare, ja, alle komikerne følger på Insta og Twitter, og det har vært så mange fine historier, og han var åpenbart en kjernekar. Så skål for Bob. Utenom det så hadde jeg en liten, bare sånn avslutningsvis, en liten sånn, jeg vet ikke, hvordan var det igjen? Jeg må tenke, for det var vel etter forrige ukes episode at det skjedde, hvor jeg pratet med brorsan, og så han var havnet i karantene, og så var det, hvordan var det igjen? Ja, havnet i karantene, Nei, jeg pratet med morsan, så fortalte hun meg at broren min var havnet i karantene fordi noen på jobben hans var syk, og så hadde hun, og så sier morsan sånn, men hvis han bare hadde hatt den tredje dosen, så hadde han jo sluppet en jævla karantene. Og så jeg bare, hæ, hva du sier for noe? Hun bare, jo, for det, hvis du har tre doser, så slipper du karantene. Så jeg gikk inn og doktor googlet det til, og så fant jeg ut, det stemmer jo faen meg. Du slipper karantene hvis du har tre doser. Og jeg hadde på det her tidspunktet bestemt meg for å, da hadde jeg fått innkalling samme dagen til at jeg kunne finne et tidspunkt som passet til at jeg kunne ta min tredje dose. Og jeg hadde bestemt meg på forhånd for å ikke gjøre det. Jeg trenger ikke det, føler jeg. Jeg har to doser, og jeg har gjennomgått sykdom. Så det tilsvarer tre doser. Så jeg så liksom ikke noe grunn for, da vil jeg heller vente at det er lengre ut på året. Når, for alt jeg vet, de andre er på sin fjerde dose, jeg vet da faen. Men jeg følte at jeg har tre doser, det skal jeg like, og dessuten så hadde jo helsemyndighetene ikke anbefalt, de anbefalt at du ikke tok en tredje dose hvis du hadde to doser og gjennomgått sykdom. Men så ser jeg jo at det står at to doser og gjennomgått sykdom, da må du i karantene hvis du får en nærkontakt som er smittet. Så de likestiller med andre ord ikke to doser og gjennomgått sykdom og tre doser her i Norge. Det er ikke likestilt. Så jeg ringer en koronatelefon, og så sier jeg, forklarer situasjonen, og så sier jeg, ja, så sånn er det, jeg hadde ikke tenkt å ta en tredje dose, men nå må jeg vel vurdere å gjøre det, bare så jeg slipper karantene. Og hun bare, nei, du får ikke en tredje dose hvis du har gjennomgått sykdom. Jeg bare, hæ? Men jeg fikk jo en melding med invitasjon til flere ledige timer. Hun ba, ja, nei, men de som sender det vet ikke at du har vært syk. Så hun sa det som ville skjedd, at når jeg kom bort for å få tredje dose, så ville de spurt, har du gjennomgått covid-sykdom tidligere? Jeg ville sagt ja, fordi jeg er en ærlig mann, og da ville de sagt, sorry, dra hjem, da får du ikke tredje dose. Så jeg kan ikke få tredje dose om jeg så ville. Og så ser jeg, samme fuckings dag, at EU forandrer innreisekrav, eller hvis du skal reise fritt, innen de EU etter 1. februar, så må du ha tre doser. Og to doser gjennomgått sykdom gjelder ikke. Og så går faen meg direktøren i helsedirektoratet, eller hvem det var ut, og sier at det er jo veldig problematisk at EU ikke likestiller to doser gjennomgått sykdom med tre doser. Det gjør jo faen ikke vi heller. Vi gjør ikke det i Norge når det kommer til fuckings karantene. Så jeg skriver et eller annet på Twitter, og så tagger jeg Folkehelseinstituttet og spør om et svar, og så får jeg sånn et fuckings antivaks-dildo som har tydeligvis havnet på radene deres etter tidligere utspill, som er sånn, du må ikke stille sånne her spørsmål, for da blir du en av oss, da blir du sett på som en antivakser. Sånn, er det det dere gjør? Er det det dere holder på med? Dere finner tilfeldigvis gapenes hold i nåværende reglement? Det det dere holder på med? Jeg trodde dere bare hørte på Rogan og gjentok det Robert Malone satt og løg. Nei, nei, nå den plutselig så jævla selvstendige tenkere. Men ja, så jeg vet da faen. Jeg går bare sterkt ut ifra at de kommer til å måtte forandre det her, og jeg sa det til henne på koronatelefonen, jeg sa bare sånn, for hun sa bare, ja, det et godt spørsmål, men sånn det vel per nu, så sa jeg, hør her, jeg vet at det her ikke din jobb, men kan du pekke inn noen, og bare si at det her må de ordne opp i? Ikke sant? For det går ikke. For da må jeg på et eller annet vis få ta den tredje dose, for det også er enda mer irriterende, faktisk enda mer irriterende enn de her fuckings antivaksene som tenker selv, og kommer med sauememes. De tenker seg selv at de sier nøyaktig det samme som alle andre som har svelt hvordan en farge det på den anti-fuckings-vaks-pillen de spiste. Synd det ikke var fentanyl i den. Du skal sies, det var bare en. Han skriver bare, ja, men du bare få en negativ test før du skal reise. Hva er du syt etter? Det er jo ikke fuckings poenget. Poenget er jo at jeg med to doser og gjennomgått sykdom skal ha den samme fuckings reisefriheten som de med tre doser. Fordi det null vitenskapelig grunnlag for å si at vi ikke akkurat like godt rustet til å stå imot alvorlig sykdom, som tross alt nå dere havner om og handler om. Og, sinnssykt klar for at ting bare åpner opp igjen. Og det er Ingvild Kjerkol, jeg mener, altså vår helseminister og helse- og omsorgsminister, hun viser ingen fucking omsorg for min mentale syke. For det første, jeg må ærlig innrømme at jeg har en sånn ene, det er jo ikke basert på noe, men det liksom vanskelig for å ta dame med trønderdialekt seriøst. Jeg vet ikke hva det for noe. Og Ingvild er jo, Kjerkol er jo trønder, hun blir vel spøttet ut i Stjørdalen, ikke sant? Hun bærer preg av det og gjør det. Men ikke sant, når dame prater trønders, det, jeg vet ikke. Og jeg mener ikke det som noe diskriminerende, så hverken mot dame eller trønder, for jeg tar jo trønderske menn seriøst. Ikke sant? Men for folk jeg kjenner, faktisk komiker Malene Stavrum til... Det får jeg ikke kjenne. Tidligere håndspiller Trine Haltvik. Til nesten alle damer som jobber på kontoret i managementet mitt, de prater jo trøndersk. Man klarer jo ikke å ta det seriøst. Man flirer inn i seg hver gang de prøver å si noe. På sitt eget forvridde og uforståelige vis. Så tenker man, det er jo søtt, den prøver nå. Men helvete, jeg klarer ikke å ta det seriøst. Og jeg liker jo trønderdialekten. Trondheim er faktisk en av mine favorittbyer. Så det er noe kjønnsspesifikt her, men ikke sant? Politikere bruker trønderdialekt, du klarer ikke å ta det seriøst, ikke når det er dame, ikke sant? Kjerkol prater, klarer ikke å ta det seriøst. Trond Giske prater. Da er det noe annet. Da er det faen meg noe annet, helvete heller. Jeg begynner å bli i godt humør. Jeg tror vi kaller det en episode, gjør vi ikke det? Som sagt, hvis dere vil ha mer episoder, så får dere gå på... Fuck, tida har gått. Får dere gå på patreon.com/dagsoras. Har jeg noen show kommende så på? Neste uke står jeg på latter. Tirsdag, fredag og lørdag. På bar bakke med nytt materiale, så rull innom der hvis det fortsatt er noen billetter. Hva er det vi håper? Jeg går ut fra skjenkestoppen, blir avlyst på fredag, men om de åpner opp for noe mer publikum, det vet jeg faen ikke. Men uansett, se på latter blir det i hvert fall. Jeg skal også forhåpentligvis få steppet opp intervju på podcasten, altså at det blir ekstra episoder, at det kommer litt ekstra episoder hvor jeg prater med. Jeg har noen interessante folk på lista, så det blir forhåpentligvis litt mer samtaleepisoder av debrief etter hvert også. Så noen veldig kjappe tips helt på slutten. Jeg har blitt hektet på en kanal på YouTube som heter R.M. Brown. R.M. Brown på YouTube. Han er vel autist, og ikke at det er noe galt i det, og i hvert fall ikke i dette tilfellet. Men han er supersmart og morsom, og han driver og dekonstruerer primært egentlig kulturkrigere i USA, han er amerikaner selv. Så hvis du er interessert i liksom å gjøre narr av The Intellectual Dark Web og Dave Rubin og fucking Tim Pool og Ben Shapiro og alle de helvetes sjælløse tanketomme dildoene, så er R.M. Brown virkelig din mann. Han gjør det på en unik måte, og det er jævlig gøy. Det er et nisjeprodukt han serverer, men han burde ha millioner av følgere. Så vil jeg anbefale en søt liten film jeg så, som heter Dinner in America, av Adam Raymer. Tror han er et nytt navn for meg, også skuespilleren. Det handler rett og slett bare om en anonym vokalist I et punkrockband som lever et lettere kaotisk liv I en bitteliten sånn superdeprimerende suburb hvor garantert halve befolkningen går på Oxycontin. Det handler om han og en ung dame som besatt av det her bandet hans, som da veldig undergrunns, for å si det mildt. Men de treffer hverandre. Deres stier krysses, som det så fint heter, uten at hun vet hvem han og så finner hun etter hvert ut hvem han Jeg elsker han. Det surrealistisk, søt. Jeg kan se for meg at hvis jeg hadde sett det her som, liksom, ja, I min... Nei, men når jeg gikk på videregående og virkelig følte meg så jævla utenfor, da ville det her vært sånn... Det en slags dyrking av outsiderer. Og understreker at de faktisk kan ha noe meget så mye å komme. Så Dinner in America, søt liten indie-film, kan varmt anbefales. Og så må jeg anbefale den siste, eller hva vet jeg, han har sikkert lagd 25 dokumentarer etter det her. Alex Gibney sin nye dokumentar, The Forever Prisoner, som handler om Abu Zubaydah, som den dokumenterer egentlig om hvordan etter 9-11, hvordan blir det? CIA kom inn og tok over avhør av en fange, en detainee, som de sendte til en såkalt black site I Thailand. Black site bare, det en plass hvor du kan sende noen hvor de ikke beskyttet av amerikansk lov, eller internasjonal lov, for den saks skyld. Og så kan de torturere og styre og slå seg løs, men poenget at Abu Zubaydah ble avhørt av FBI og fikk god rapport med sine avhørere og ga dem nyttig informasjon. Og så kom CIA inn og tok over og bare ødela alt med å begynne å fucking waterboarde og torturere og misbruke den jævla fangen. Og han sitter fortsatt på Guantanamo. Og de viser blant annet tegninger som han har laget av det han gikk gjennom. Og det relativt grimme saker. Det et eller annet sånn, ja, det et sitat der som ja, du får litt sånn frysning, det vel en av de ene, om det en av de CIA-folkene som sier at han fangen, he has opted out of the human race. Han ikke lenger et menneske. Han har sagt fra seg sin status som menneske. Og da kan man selvfølgelig gjøre med han det man vil. Så The Forever Prisoner på HBO Max anbefales nå, så inn I helvete, på lik linje med de fleste av Alex Gibney sine dokumentarer. Han har også laget en jævlig bra dokumentar som heter The Crime of the Century, om Oxycontin, og han vel inne på Sackler-familien også. Så hvis dere har sett Dope Sick-serien, som jeg har tanker om, har fortsatt 2 episoder igjen. Men om dere vil ha den virkelige historien bak, så kan dere sjekke The Crime of the Century, også på HBO Max. Så det var det hele, folkens. Hvis dere nærmer meg 1000 omtaler på Apple Podcast, så hvis dere enda ikke har lagt igjen noen stjerne der, gjør gjerne det. Det hadde vært hyggelig å nå det til 3-siffret tall der, du vet det. Som en snart middelalderen mann, så betyr det noe. Og nevn podcasten for en venn. Spre gjerne ordet, jeg vil at podcasten skal vokse, men først og fremst jeg bare glad for at dere hører på. Så det var det for denne uka. Vi snakker snart. Håper det går bra med dere. Tjo og hei! Moderne medier.